Ya onunla hedefine çevirirse, halkın sevdiği şairlere ağzına gelen deyirse, o şehirden küsmesin. Özünün terbiyesinden, özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, küsünde özünden bir hokka çıkardan, montan dilde yazan, atasını anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu söhbet ve müzakereler Azatlık Radyosu'nun Penkulub Edebiyat Verilişi'nde.
Hoş gördük Azatlık Radyosu'nun dalgalarında Penkulub Verilişi'de aparcınız mənəm Səadət Akif kızı. Penkulubun bu buraxılışında biz Yusif Vəzir Çəmən Zəmininden danışacağıq. Çəmən Zəminin həyat və yaradıcılığı iki istiqamətə bölünüb. Xalq Cümhuriyyətinə qədər və Cümhuriyyətdən sonraki dövrlər. Və bəzən də bu mübahisə doğurur yazıçıya qarşı münasibətdə. Bu məsələni və ümumiyyətlə Çəmən Zəminli müasir Azərbaycan oxucusunun güzgüsündə bir müzakirəmiz olacaq. Studiyamızda hazırda senarist İdris Heydərlidir. İdris bəy, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm dəvəti qəbul edib gəldiyiniz üçün. Və telefonda qonaqlarımız olmalıdır. Nəriman Əbdürrəhmanlı yazıçı və gənc yazar Xəyyam Namazovu gözləyirik. Bundan başqa tarixçilər və ədəbiyyatçıların da qoşulacağı nəzərdə tutulub. Və əziz Penkulub izləyiciləri, siz də bizə qoşulub Çəmən Zəminli mövzusunda ürəyinizdən keçən fikriniz, şərhiniz varsa yazın, sualınız varsa göndərin. Mən əlaqə vasitələrimizi deyirəm. 057-44-10-17 nömrəsinə SMS yazmaq mümkündür və efir açarası azatlıqradiosu.az ünvanına da siz məktub göndərə bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefonumuzla canlı bağlantı qura bilərsiniz verilişimizlə. Bundan başqa Azatlıq Radiosunun saytında azatlıqradiosu.az ünvanında mesajlarınızı göndərmək imkanınız var və həm də internet TV vasitəsilə bizi izləyə bilərsiniz, həm də verilişimiz YouTube portalında yayımlanır. İdris bəy, ümumiyyətlə Çəmən Zəminli mövzusu bugün müasir Azərbaycan oxucusu üçün sizin fikrinizcə onun yaradıcılığı məlumatlıdır mı, maraqlıdır mı?
Bilirsiniz, mən biraz bir əsasən anladığım və daha çox görmək istədiyim Azərbaycan düşüncə plastında və paradigmasında bir sahə var, ora yönəltmək istəyərdim. Yəni Çəmən Zəminli də bizim yeni paradigmanın içərisində ilk romansımızdır. Yəni kifayət qədər o düşüncə sistemini ortaya sərgiləyən insanlardan biridir. Amma əslində biz birinci olaraq bu paradigmanı tanımalıyıq. Bu nə idi? Biz bu paradigmanın içərisində özümüzü necə hiss elədik? Deyək ki, rusların Azərbaycanı istilasından sonra, bu artıq başlayır 19-cu əsrdə, yəni biraz da daha çox 18-ci əsrin sonlarında, biz öz yaşam sistemimizdən fərqli bir yaşam sisteminə keçid etapımız oldu. Həyat tərzində keçid etapı. Yəni bu bir qarşı durmalarla rastlaşdı. Sonra bunun dialog etapında və ortaya çıxan düşüncə insanları oldu. Və bu düşüncə insanlarının başlanğıc nöqtəsi Mirzə Kazım bəylə başlar, Axundovla başlar, Zərdabi, Çəmin Zəminli.
Yəni maarifçilik dövrünə əsasən.
Yəni onu biz bizim ad olaraq klassifikasiya qoyanda bir maarifçilik qoyurlar, amma bu əslində bir
yəni rus maarifçilərinin fəaliyyəti hərəkatı dalğası idi ki, Azərbaycana gəlirdi bu
gəlir, insanlar. Amma necə və hansı dalğa ilə gəlir? Biz məsələn bir tək rusdan gəlmə bir elementi görürük, amma tarixin metodoloji formatına baxsaq görərik ki, bizim unutduğumuz və parça olaraq bizə sırınan, amma biz bütövün görmürük burada, bütövdə nə baş verir. Məsələn, deyəyin ki, biz İran deyirik həmin dövrki hadisələrə, amma bu İran deyil, bir Qacar hakimiyyətidir. Qacarlar özlərinin xüsusi olaraq 50-ci illərdən sonra bölünmüş Azərbaycan hissəsində bir hökmranlığını saxlamaqdan ötürü bir çabası var. Ona görə də Tiflis mərkəzləşir və Qacarların ana mərkəzi Tiflis olur və oradan Qacarların ideoloji bazası yayılmağa başlayır. Rusların Qacarlarla anlaşması, məsələn, 1850-lərdən sonra artıq siyasi müstəvidən getmir söhbət, ideoloji müstəvidən gedir. Yəni, ideoloji müstəvidə hansı sistem daha ön planda olmalıdır. Rus ilk öncə öz sistemini bura sərgiləmək istəyir, alınmır. Böyük zəhmətlər, əzablar verir, əskərlər, yəni bir metodoloji şeylər ki, otursun, oturmadı. Və oturmadığı anda 50-ci illərdən sonra qacarları bu bizim ərazilərə, yəni şimal dediyimiz Azərbaycan ərazilərinə bıraxdı ki, niyə? Çünki özü formalaşdırdığı bir qacar vəlihəti vardı. O vəlihətlə anlaşandan sonra Bəhram Mirzə adlı bir vəlihət idi. O Rusa sığındı. Ondan sonra bunlarda bir anlaşma yarandı və bu anlaşma ideoloji formatın formalaşmasına yol açdı. Artıq qacarlarla rusların arasında Azərbaycanda bir ideoloji format formalaşacaq. Bu 1800-ün axırında Batumi, Bakı dəmir yolunun açılışı ilə Osmanlının bizim ərazilərə müdaxiləsi başladı. Artıq güc qüvvələri dəyişir və ideoloji format dəyişir. Sonra artıq üç böyük gücün, Rus imperiyasının, Osmanlı imperiyasının, qacarların burada maraq dairəsi var. Və hər birinin də özü üçün formalaşdırmaq istədiyi bir insan kütləsi var. Düşüncə insanı. Bu insanlar kim olacaq və nəyə xidmət eləyəcəklər? Əslində, Çəmin Zəminlinin həyatına baxsaq, çox paradoksal bir ömür yolu var. Yəni, deyəyin ki, Çəmin Zəminli Cənub Azərbaycanda olan bir kəndin adıdır.
Amma o
bir kənddən gələnlər buna yardım
etdiyi üçün imzanı götürür. Amma özü əslən oradan deyil.
Bilirəm, yəni orada əslən deyil. Orada ona bir xəstə müddətində ona yardım olunur və bu gəlib o imzanı götürür.
Yəni vaxtilə atasının himayəsi götürdüyü insanların.
Amma görürüz, bağlantılar var. Yəni Cənub Qacar hakimiyyətində yaşayan ideoloji bazanı aparan insanlarla bunların bir bağlantısı var.
Sonra, yəni bu daha çox mənəvi bağlantı deyilmi? Yəni ideoloji bağlantıdan çox.
Bilirsiniz, Qacarların da bir vizyonu var. Onlar, məsəl üçün, Axundov sırf Qacarın ideoloji formatının davamıdır. Amma Rus şəklində. Yəni, Axundovun ana qaynağı Qacarlardır. Qacarlar onu formalaşdırmaq istəyirlər. Diqqət eləyin, məsələn, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin özü belə Qacarların davamıdır.
Yəni,
yayınmıyor. Yəni, ona görə deyirəm ki, yəni Cumhuriyyət dönəminə qədər bizim Cumhuriyyət dönəmi əslində dünyanın böyük oyun dediyi bir parçadır. Böyük oyunun içərisində də proseslər necə gedir? Biz sadəcə olaraq iştirakçı da yox, taleyi həll olunan bir məmləkətlər sırasındayıq. Və yəni, böyük oyunda bizə hansı imtiyazlar veriləcək? Və Cumhuriyyətimiz də bu imtiyazların davamı olaraq və burada da artıq insanlarımız arasında bir müxaliflik yaranır. Niyə? Çünki ana qaynağı Qacarların düşüncə sisteminə bağlı olan insanlarımız var. Osmanlı sisteminə bağlı olan düşüncə insanlarımız var və eyni zamanda Rusa bağlı düşüncə insanlarımız var.
Çəmin Zəminli hansından idi?
Çəmin Zəminlini bilmək çox, çünki o artıq biz arxivləri tanımırıq, bilmirik. Yəni yazılarında Çəmin Zəminli sadəcə olaraq məsələn Azərbaycan, müxtəsər Azərbaycan tarixi yazır. Yəni o tarixi izləyəndə orada daha çox Qacar xəttini görmək olur. Yəni, qacarlardan gəlmə bir tarix anlatması var. Çünki orada tarix kitablarında nələr baş verdi. Çünki bir dövr başlayır ki, artıq bura bir kimlik verilməlidir. Bu, Azərbaycan bir kimlik tanımalıdır. Və bu kimliyə də hər kəsin özünün bir düşüncəsi var. Osmanlıdan gəlmə düşüncənin bir baxışı var. Qacardan gəlmə bir baxış var və Rusdan gəlmə bir baxış var. Çəmin Zəminlinin siyasi görüşlərini yəni onun artıq onunla sırf məşğul olan, onu tanıyan və onunla arxivlərində işləyən insan qiymət verə bilər.
Amma Çəmən Zəminlinin o yetkin dövrü, insanın müəyyən fikirlərin oturuşması dövrü onun Parisdə təhsil aldığı dövrə düşür. Yəni o 1800 inqilabdan fevral inqilabı ərəfəsində Parisdə təhsil alır, həm hüquqşünaslıq oxuyur və həmin vaxtı bir gənc, bir artıq müəyyən bir oturuşmuş, yəqin ki, bir fikir dünya görüşü sisteminə bir sahib olur. Çünki həmin vaxtı müsavatın Paris firqəsini yaradır orada, müəyyən ətrafına toplayır. Bu, onu göstərir ki, Cəmən Zəminli həm də Azərbaycanın müstəqilliyini istəyənlər sırasında olub. Yəni onun Rusiyanın yaxud İranın və yaxud Türkiyənin tərkibində görmək istəyənlər yox, məhz milli baxışdan yanaşıb məsələlərə.
Milli baxış dediyimiz əslində o baxış o dövrlərdə hələ tam formalaşmayıb. Yəni bu necə və hansı şəkildə olacaq? Biz hərdən kontekstdən çıxardırıq və başlayırıq parçanı bir şəkildə onu öyüb və onu bir yerə qoymağa. Amma bu parça böyük bir bütövün parçasında yerinə otura bilər. Bütövün parçasında yerinə oturmasa mane olacaq və ora bir çıxıntı şəklində qalacaq. Ona görə də bütövü tanımamız bizə nə verir? Və bütöv dediyimiz bir şey, məsələn, Parisə bunun getməsi və orada təhsil alması, o artıq onun siyasi fəaliyyəti, mən onu deyə bilmərəm. Mən anladığım, yəni bu insanların tək zəminli deyil. Yəni o dövrün düşüncə insanlarının Əli bəy Hüseynzadə o düşüncə sisteminin içindədir. Əhməd Bəyağıoğlu düşüncə sisteminin içərisindədir. Bəkir Çobanzadə o düşüncə sisteminin içərisindədir. Yəni bu insanların əslində 20-ci yüzillər biz hər zaman ona Sovet dönəmi ki, əslində Sovet dönəmi 35-dən sonra başlayır. Yəni 35-ə qədər Sovet hələ ideoloji formatını və düşüncə sistemini oturda bilməyib. Ona görə də parçalar hələ də öz parça olduğu şəkildə var. 35-dən sonra ideoloji format başlayır Sovetlərdə artıq. Qatı bir ideoloji forma seçilir və o forma üzərindən bir kitablar yazılmağa başlayır, metodolojilər qoyulmağa başlayır. Amma 35-lərə qədər o metodoloji yoxdur. Ona görə də o parçanı müəyyən eləmək artıq bir ədəbiyyat insanlarından işidir ki, bu hansı parçanın içində idi?
Çəmən Zəminlinin Sovet qaydandan sonra, Sovet vətəndaşlığının qəbulu eləyəndən sonra, ölkəyə qaydandan sonra 30-cu illərdən deyirsiniz ki, oturuş ondan sonra başlayır. Məsələ 43-cü ilə qədər də Azərbaycanda o yazır, düzdür, sonraki illərdə o gedir, səfirimiz Özbəkistana gedir.
Özbəkistana
gedir. Yəni, sonraki əsərlərini də, bəzi əsərlərini də yazır. Yəni, başqa bir əsərlər də yazır. Cümhuriyyət dövrünə qədər də yazdığı əsərlər olur. Cümhuriyyətdən sonraki dövrdə də yazdığı əsərlər olur.
Siz, bir insan öz teksti ilə tanınır. Yəni, bir insan mətni ilə tanınır. Hər bir insan özüdür, mətnidir. Və mətnin öncə və ondan sonra yazılmasının gözəl bir adı var. Məsələn, ola bilər, o ideoloji qata bilər sadəcə olaraq. Hə, deyək ki, studentlər romanını yazar, Qızlar Bulağı yazar. Məsələn, çox maraqlı bir tarixi roman müstəvisində, məsələn, Çəmin Zəminli Azərbaycan romançılığının biz dediyimiz bu paradigmanın içərisində yeganə ilk yazarıdır. Yəni, ona qədər var olan o roman müstəvisi sadəcə olaraq çox dəyər sisteminə görə, düşüncə sisteminə görə o müstəvidə deyil. Çəmin Zəminli əslində onu o müstəviyə qaldırdı. Yəni, bir roman düşüncəsini, ondan sonra, məsəl üçün, Sovetlərdə yazılan romanların əslində örnəyi Çəmin Zəminli idi.
Və Nəriman, yazıcı Nəriman Əbdürrəhmanlı telefon xəttindədir. İndi Nəriman bəy, eşidirsinizmi bizi?
Eşidirəm.
Və təşəkkür edirəm efirimizə qoşulduğunuz üçün. Nəriman Əbdürrəhmanlının Qurban adında, səhv eləmirəm mi Nəriman bəy? Kitabı çapdan çıxıb. Nəriman bəy özü indi daha geniş məlumat verəcək yəqin bu barədə, amma mən qısaca deyim ki, bu kitab həm də Qurban Səid imzasının axtarışına sərf olunubdur. Bir bədii obrazda çatdırmalıdır. Nəriman bəy, siz araşdırarkən, yəqin ki, bir həm də yazıcı araşdırmanız olub bu əsəri yazarkən, siz Çəmən Zəminin, Yusif Vəzir Çəmən Zəminin əsərlərində kimi görmüsünüz, hansı yazıcını görmüsünüz? Sovet yazıcısını mı görmüsünüz, yoxsa Sovet yazıcısı mundiri altında gizlənmiş bir cümhuriyyət yazarı olub mu?
Mən Yusif Vəzirin həyatı, ümumiyyətlə o Əli Vəninin romanı ətrafında baş verən hadisələri təxminən 20 il izləmişəm, 20 il araşdırmışam və bunun nəticəsində 600 səhifəlik bir roman deyəndə sənədli xronikadır, bədi sənədli xronikadır. Roman meydana çıxıb. Mən və belə bunu çox necə deyək inamla deyirəm ki, Yusif Vəzirin həyatı, yaradılığı, bu əsər ətrafında baş verən hadisələr haqqında bəlkə də ən çox məlumata malik olurum. Ona görə ki, mən başqalarının tədqiqatlarına tanış olmuşam və özümün tədqiqatlarımı hələ kitabdan əvvəl başqaları oxumamışdı. Ona görə inanla deyirəm ki, Yusif Vəzirin həyatını çox uzun müddət səbirlə araşdırmışam və bu roman meydanə çıxıb. Mən qəti deyirəm ki, Yusif Vəzirin nə yazılarında, nə öz daxilində Sovet yazısı deyilən bir məsələ yoxdur. Yusif Vəzir yazıcı idi və onu məcburiyyət qarşısında Fransada çox çətin vəziyyətdə, həddən artıq çətin vəziyyətdə yaşayandan sonra, məcbur qardaşı itirəndən sonra, işsiz qalandan sonra, mərhumiyyətdən çəkəndən sonra bu Azərbaycana böyük ümidlə gəlmişdi. Nincaf sahili kimi baxırdı və onu məcburən Sovet təbliğatı qismən Sovet yazısına çevirə bildi və onun əsərləri, sonraki əsərlərində o da böyük təhdidlər qarşısında. Əgər onu eləməsəydi, daha tez represiya uğrayardı. Hələ 20-ci illərin axırında, 30-un əvvəllərində represiya uğraya bilərdi. Ona görə də o əsərlərinə Sovet ruhu qatmaq o məcbur eləyirdi. Çünki hər bu yazıçılar təqdim plenumlarında, iclaslarında Sovet hökumətinin direktivlərini qoydular qarşıya ki, bunları yerinə yetirməlisiniz. Əsərlərində fəhlələri, kəntirləri, başevkləri işıqlandırmalısınız. Kim işıqlandırmırsa artıq o yarlıq yapırışıdır. Ona müsavatçı, pan-türkist, ondan sonra Sovet xalq düşməni, Sovet şura hökumətinin əleyhinə işləyənlər. Buna görə də o qoruma, özünü qoruma instinkti onu məcbur eləyir ki, hayırsa güzəşdə getir. Bunun ürək qanunla eləyirdi və o Yusif Vəzirin əsərlərində heç vaxt əhəmiyyətli bir xətti təşkil eləmirdi.
Bəs bu Sovet ideologiyasını gətirmək öz əsərlərinə, o əsərin bədii keyfiyyətini azaldırdı mı? Sizin fikir necə? Yəni, ədəbiyyatçılar bu barədə nə düşünür?
Təbii ki, bədi məziyyətlərini götürəndə əsərlərin müəyyən dərəcədə təsir göstərdi. Ancaq Yusif Vəzir xoşbəxtdir. Oldu ki, Yusif Vəzir həmin baskılardan qaçmaq üçün həmişə tarixə üz tuturdu. Onun məcbur olub, məsələn, studentlər əsərində təzədən işlənmişdi, 1917-ci ildə 62-ci işləsini yazmışdı, orada biraz bolşevik ruhu qatmışdı. Pullulardan qaçmaq üçün o qan içindəni yazırdı. Ondan sonra tarixin qədim dövründən bəhs edən digər əsərlərini yazırdı və bu yolla o Sovet baskısından qutarmağa, canını qutarmağa çalışırdı. Bir kəsində var, Sovet quruluşunun mətni falan var, ancaq ki, o Yusif Vəzirin yaradığının çox cüzi bir hissəsini təşkil edir. Çox cüzi. Ona görə tövlükdə götürəndə Yusif Vəzirin yaradığında ancaq milli tarixi köklər üzərində qurulmuş bir ədəbiyyat görürük. Yəni, Sovet ruhu çox cüzi dərəcədir.
Nəriman bəy, Yusif Vəzir Çəmən Zəminli təkcə yazıcı olmayıb, o həm də ictimai xadim olub, Cümhuriyyət dövründə siyasi fəaliyyəti olub, həm Parisdə oxuyarkən müsavatın firqəsini yaradıb, həm də bu dövrdə fəaliyyəti necə olub və ədəbiyyatda hansı formada gəlib?
Yusif Vəzirin deməli o milli ruh onun tərbiyəsində olub, kökündə olub. Yusif Vəzirin oğlu babası Əl-Məmməd Ağa İbrahim xanın müşavirəndən biri olub. Hətta İbrahim xan İstanbula səfir, Osmanlı imperiyasına səfir təyin edibmiş. Ancaq Qacarın hücumu nəticəsində bu baş tutmur və Əl-Məmməd Ağa öldürülür. Və bütün bunun bioqrafiyasında olan bu sonra Yusif Vəzirin ən yaxın qohumu idi Haşim bəy Vəzir. Azərbaycan mətbuatı tarixində çox görkəmli bir simalardan biri. Üzeyir Hacıbəyov çox yaxın qohumuydu. Ona Əbdürrəhim bəy Haqlıydı, çox yaxın qohumuydu. Yəni bu adamların əhatəsində böyümüşdü. Uşaq yaşlarının...
Telefon xəttimizdə problem oldu. İndi təzədən Nərman bəyə qoşacaqlar. Hər halda araşdırıb.
Yox, əslində Nərman bəy bir ədəbiyyatşünas kimi baxır bütün bu məsələlərə. Onun üçün o da pozisiya var. Amma mənim mən daha çox tarixi kulturoloji bir şey deyən. Onlara da kimə, Çəmin Zəminliyə necə baxmalıyıq, Əhməd Ağaoğluna necə baxmalıyıq və yaxud Əli bəy Hüseynzadəyə necə baxmalıyıq. Yəni bizim o baxış nöqtələrimiz onun üçün daima bir-birini vurur.
Və bu metodoloji göstərici nə olmalıdır sizin fikrinizcə?
Bax, bunu... Siz belə bir şey deyin. Deyin ki, bugün biz yaşadığımız paradigmada biz girov ağlın nümayəndələriyik. Yəni bizim ağlımız qoyma ağıldır. Bir var qazanılan ağıl, bir var qoyma ağıl. Biz qoyma ağılların davamçılarıyıq. Əslində deyək ki, o çabanı verən hamımız bir deyək ki, mədəniyyət.
Qoyma ağıl biraz onu açıqlayardı sizi, yəni nələri nəzərdə tutursunuz? Öyrədilər bizə nə öyrədiblər? Onu mu deyirik?
Belə bir şey deyəndə biz min illərdir bir ənənənin üzərində formalaşan bir toplum, bir cəmiyyət birdən-birə o həyat tərzini dayandırıb başqa bir həyat tərzinə keçir. İstər istəməz o həyat tərzində təlimləşməyə başlayır. Bir təlim qazanır artıq. Niyə? Çünki özündən köhnəsi ilə müharibəsi var, savaşı var üst sistemin. Digər gələnin də o qoyma tərəfdən onu daima bir baskısı var. Və bunlar bir qarşı durma yaradır. Bu qarşı durmanın dialoga keçid etapında Çəmin Zəminlilər formalaşdı. Əli bəy Hüseynzadələr formalaşdı. Yəni artıq dialog etapıdır bu. Bu qarşı durma etapı deyil. Məmmədəmin Rəsulzadələr, deyək ki, Cəlil Məmmədquluzadələr, bunlar hamısı 20-ci yüzyılın əvvəlləri Azərbaycan düşüncə müstəvisinin dialog o paradigma ilə dialoguna başladığı bir anda. Qoyma ağıl dediyimiz odur ki, biz məsələn deyən ki, Füzulinin Leylim məzunu və yaxud Nizaminin İskəndər naməsini biz onu Puşkin kimi oxuyuruq. Niyə? Çünki bizə o şəkildə tanıdılıb. Amma onun öz dili var, öz tanıma, dünyanı anlatma, onun öz mexanizmi vardı. Biz o paradigmanın içindən çıxan insanlardıq, Puşkinlərin paradigmasına düşdük. Və iki paradigma bir-birini mütləq şəkildə vurmalıdır. Ona görə də bu paradigma daha üstünlüyü qazandığı üçün onun bizə təqlin elədiyi dəyərləri yaşatmaq məcburiyyətindəyik. Ona görə, məsələn, o sistem ki, məsələn, deyək ki, bir roman sistemi. Roman sistemi protestant ədəbiyyatının, yəni 15-16-cı əsrdən sonra yaranan bir nümunəsidir. Sonradan bu kitablaşdı və roman insanların həyatına müdaxilə edib bir deyək ki, bu əvvəl necə yazılardı, sonra nə şəkildə yazılmağa başladı, ana qaynağı nədir, dəyər sistemi nədir, hansı sistemlə formalaşır. Məsələn, deyək ki, siz bir dünya tanıtmaq istəyirsiniz. Sizin dünyanız nəyə bağlıdır, hansı dəyər prizmasına bağlıdır?
Əgər deməli efirdə indi tarixçi Faiq Ələkbərov da Cümhuriyyət tarixçisi var. İndi mən söz verəcəm, Nəriman bəy də qoşuldu, davam edəcək, amma bu sualı sizə verim. İdris bəy, qısaca cavab verin ki, çünki mən Nəriman bəy fikrini tamamlasın, sonra Faiq bəy danışsın. Dəyərlər, deyirsiniz, dəyərlər, yeni dəyərləri oturuşdu. Deməli ki, toplumun özünün dəyərləri o qədər güclü olmayıbdır ki, yeni dəyərlərə məğlub olur. Belə deyilmi?
Yox, elə deyil. Siz deyək ki, istənilən bir toplumun içərisində ağla bağlanan şeylər var, könülə bağlanan şeylər var. Yəni, ağla bağlanan şeylər bir düzən yaradar, könülə bağlanan bir şeylər düzən yaradar. Amma bunların bütöv şəkildə varoluşu çox insanlıq tarixində çox çətin bir prosesdir. Bizim bir şəkildə ağıldan yəni ağlın bizə aparacağı yerlərdən bir müddətdən sonra ona tənəzzül də demək olmaz. Çünki onu artıq mütləq cana, qana hopmalıdır və o həyat tərzinə çevrilməlidir. O həyat tərzi sonradan böyük bir baskının altında qaldı, hansı ki ağıl öz diktəsini qoymağa başladı. Və bunlar bir konfrontasiyaya girdilər. Və bu konfrontasiyada nələr doğdu? Bugünkü həyat tərzimiz doğdu. 20-ci yüzyılların əvvəlləri doğdu. Əslində, Cəlil Məmməd Quluzadələrin eyni ilə elə Səmin Zəminin özünün mübarizə apardığı bir müstəvi var. Nə ilə? Felyetonlarla, gülməklə, gülüşlə, yəni onunla bir mübarizə metodu. Əslində, bu mübarizə metodu müalicə metodu deyil. Özünü artıq onun altında, yəni qoyma ağlın içərisində. Məsələn, deyək ki, romanlarına baxın, od içində, qızlar bulağı, təmiz əminlinin. Mövzuları nədir? Qurmaq istədiyi dünya nədir? Hansı dünyanı bizə tanıtmaq istəyir və o dünyanın içərisində dəyər sistemi olaraq nə qurub və nəyi miras qoymaq istəyir? O, keçmişi ilə konfrontasiyası var onun. Ona görə də problem yaranır. Yəni, onların anlaşması mümkün deyil. Elə bilin ki, daha çox İslama qədər həyatı anladır Səmin Zəminli tarixi romanlarında. Diqqət eləsəniz, daha çox ot pərəstliyi, ateş pərəstliyi, bu məsələləri müstəvi üzərinə çıxardır və onunla 20-ci yüzyılın əvvəllərinin bağlantısını qurmaq istəyir. Yəni, öz dünyasında. Çünki o dünyanı bir ideolojisi var. Həmin dövrdə bir ideoloji yaranır ki, böyük bir parça götürülsün ortadan və parça bağlansın ateşpərəst bir keçmişə.
Çəmən Zəminin əslində felyetonlarında və bəzi yazılarında pirlər və bəzi məsələlər tənqid olub.
Olub,
yox. Amma həmin dövrdə bunu tənqid edən təkcə Çəmən Zəminli deyildi. Bir çox fikir, Azərbaycan fikir adamları, o dövr fikir adamları bu məsələyə öz münasibətini yəni bildirirdi. Deyini, bir farklılığa.
Əli Bey Hüseynzadə ona müalicə olaraq baxardı. O prosesi müalicə etməyin yollarını axtarırdı. Amma Cəlil Məmməd Quluzadələr, Çəmin Zəminlilər bunlar mübarizə aparmağın yolunu ta. Yəni onsuz da bundan mübarizə aparılır. Amma bunu müalicə eləmək necə və hansı şəkildə?
Nərman bəy, indi Faik bəyə mən səbirli olsun söz verəcəm, amma Nərman bəy, siz bayaq fikriniz yarımçıq qaldı. Ona görə mümkündürsə o tarixi ekskursiyanın Çəmən Zəminliyə biraz qısa gələrdiniz, yəni Çəmən Zəminlinin özünün müsavatdakı dövrü və yaradıcılığı.
Fikrim, yəni bu biz o milli şura qayıtma, milli kökləri saxlama, onun tərbiyəsi gəlirdi. Ona görə də təsadüfi deyil ki, iki yerdə universitetdə oxuyanda orada həm yerlilər cəmiyyətinin sədri seçilmişdi Yusuf Fəzir Çəmən Zəminli. Bəyən tələbələri orada mətbə qurmuşdular, kitablar çap edirdilər, milli şuru yüksəltməyə çalışırdılar və Yusuf Fəzirin Azərbaycan istiqlalını fikrini formalaşdırandan biridir. Onun məqalləri var, onun fikirləri var bu haqda və heç də təsadüfi deyil ki, şərait yarananda ki, evdə müsavatın şöbəsini yaradan, həmin şöbəyə rəhbəri yerən də Yusuf Vəzir Çəmən Zəminli olub. Yusuf Vəzir Çəmən Zəminli Kırımda, Ukraynada, Polşada Azərbaycan hökumətinin səlahiyyətli nümayəndəsi olub, səfiri olub. Və ondan sonra İstanbulda əlaqələri möhkəmləndirmək üçün Türk dünyasını tanıyan, milli istiqlal ideyalarını qoruyan bir adam kimi Çəmən Zəminli səfir göndərib olur. Yəni, bunların heç biri təsadüfü deyil. Bütün həyatınla, əqidəsinlə, fikirlərinlə həmin səlahiyyəti qazanmışdır.
Faik bəy, eşidirsinizmi bizi? Cümhuriyyət
Partisi
Faik Ələkbərov. Təşəkkür edirəm Faik bəy bizə qoşulduğunuz üçün. Nərman bəy, siz xəttə qalın, söhbətimizdə axıra kimi iştirak eləməyinizi istəyirəm. Çünki sonra Qurban Səid imzasına da biraz toxunacaq. Çəmən Zəminlidən danışıb buna toxunmamaq hər halda günah olardı. Faik bəy, Cümhuriyyət tarixçiləri Yusuf Vəzir Çəmən Zəminlini bu dövrdə onun yerini necə görürlər? Çünki Çəmən Zəminli sonradan Sovet ideologiyasına xidmət etmiş bir kəs kimi də təqdim edilir.
Bilirsiniz, biz öncə hər birinizi salamlayıram. Biz bütün o dövrün ideologlarına, o cümlədən də Yusuf Vəzir Çəmən Zəminliyə münasibətdə daha diqqətli olmalıyıq. Onlar ilk dövrlərdə, məsələn, Çəmən Zəminli də Rəsulzadəni örnək özünə götürürdü. Bu normal idi. Rəsulzadəni mürşidim diye adlandırırdı yazdığı eserlerinde. Aslında Çemen Cemil'i doğrudan da milli bir ruhlu insandı. O bütün yazılarında ister Cumhuriyet'ten önce ister Cumhuriyet döneminde hatta Cumhuriyet'in sukutundan bile 1920'li yılın evvellerinde Türkiye'de olarken yazdığı eserlerinde bile biz onu yine de görürüz ki o milli ruhlu bir insandır. Öz milletine ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bağlı bir insandır. Ancak biz bir şey bilmeliyiz. Yani sonra kuruluş değişti, birçok meseleler değişti ve Yusuf Veziz Temel Cemil'in bu manada ben demezdim ki o her bir şeyin üstünden hat çekti. Sadece sonraki dönemlerde o bir nevi uygunlaşmalı oldu. Yani ben bunu elbette hak kazandırmıyorum. Ancak onu itham etmek de doğru değildi. Çünkü tek de Temel Cemil'li değil. Birçok bizim mütefekkirlerimiz öz dövrünün sınavından bence kesebilmediler. Yani onlar onların bir hayli bir kısmı diyelim ki bu mübarizede tam ahire kadar duruş kesebilmediler. Elbette mesela biz biliriz. Hüseyin Cavit de, Ahmet Davat da, Bekir Çobanzade de bu cür tehditlerle yüzleştiler. Ve onlar da müəyyən mənada deyək ki, sosializm kuruluşuna haradasa tam itiraz etmediler. Ancak gördüğümüz kimi onların çoxsunun aqibəti yaxşı qutarmadı. Ancak Yusuf Vəzir Temel Cəmbir, belə deyilsək mümkünce o hemen repressiyadan bir növ qurtura bildi. Məsələn, yəni bu cür yanaşmaq lazımdır. Mən elə gəlir ki...
Amma axıra qədər qurtura bilmədi axı. O, baxmayaraq ki, Özbəkistana işləməyə getmişdil, orada onu həbs etdilər 43-cü illə.
Yəni, o anlamda deyirəm. Yəni, o da əslində bundan qurtura bilmədi. Ancaq, yenə deyirəm, bu insanlar sadəcə o sosializmin, deyək ki, o qondarma Rus kommunizminin qurbanları idilər. Onun qarşısında duruş gətirə bilmədilər. Ancaq duruş gətirənlər də oldu, mən biləyəsəm. Məsələn, Əmin Abid, Gültəkin, Əhməd Davud. Yəni onlar, mənim kimcə, onların bəziləri Yusuf Vəzir Temel Cəmilli, deyək ki, nə bilim, yaxud da Sənət Furqunla, deyək ki, Süleyman Rüstəmlə, Nəsir Rüzaylı müqayisədə onlar əlbəttə ki, daha cəsarətli oldular və bu cəsarətin və bu millət pərvərliklərinin də, deyək ki, Türk pərvərliklərinin, deyək ki, qurbanı oldular. Ancaq yenə deyirəm, biz əlbəttə bugünün baxanda kimlərisə ittiham etmək olar, haqq kazandırmaq olar, hər dövr gəlir və şərtləri vardır. Bugün də bir çox, məsələn, biz dəyərləndirmələr görəndə, dünən insanlar bu cür düşünürlər, bugün başqa cür düşünürlər, belə yəni problemlər olur.
Amma sonradan Səhrəmsə Rəsulzadə ilə yolları ayrılır fikir baxımından, münasibət baxımından.
Dedim, yəni əslində Yusuf Vəzir Temel Cəmilli ona Azərbaycan tarixinə həsr etdiyi əsərlərin birini Rəsulzadənin düşüdüm deyə anır. Ancaq onun yolları məncə Yusuf Vəzir Temel Cəmilinin Rəsulzadə ilə yollarının ayrılması sırf o Sovet baskısı idi.
Faik bəylə də telefon xətti kəsildim. Nərman bəy, siz telefon xəttindəsizmi?
Eşidirəm.
Eşidirsiniz siz söhbəti. Sizin fikrinizcə, Çəmən Zəminli daha çox nə vaxt yazıcıydı? Sovet dövründən əvvəl mi, yoxsa sonra mı?
Əlbəttə, Çəmən Zəminli daha çox Sovet dövründən əvvəl yazıcıydı. Yəni, Sovet İttifaqına qayıdanacan yazıcıydı. Daha çox yazıcıydı. Ancaq onun iki romanlı Qızlar Bulağı və Qan İçində romanları bədi gücünü heç vaxt bulmaq olmaz. Bunu danmaq, necə deyim, düzgün olmazdı.
Nərman bəy, siz yenə telefon xəttində qalın. İdris bəy, siz necə bilirsiniz? Ümumiyyətlə, Çəmən Zəminliyə daha çox onun Əli Nino məsələsində diqqət ayrılır. Bu əsər onundur ya onun deyil, deyə bir müzakirə müstəvisində daha çox Çəmən Zəminli xatırlanır. Onu, məsəl üçün, kino senaristlər Hüseyin Cavidi, Axundovun, yəni kinoda həyatlarını əbədləşdiriblər. Çəmən Zəminli bu mənada niyə kinonun diqqətini çəkmir?
Vallahi onu...
Sizin fikir necə? Yani...
Ümumiyyətlə, bizim düşüncə...
Yəni, bax, bu Sovet xətti rol oynayırmı orada
yox,
ki?
Yox,
Çəmən Zəminlinin obyektiv surətini yaradılarsa, ona hansısa münasibət dəyişə bilər?
Yox, məncə yox. Ümumiyyətlə, bizdə biz tək Çəmən Zəminliyə yox, heç bir insanımıza fərqli baxış qoyulmayıb və fərqli müstəvi qoyulmayıb. Yəni, o araşdırıl... Heç bir insanımız doğru düzgün araşdırılmayıb. Yəni əgər film müstəvisində baxsaq, biz adları dəyişsək, Axundovun yerinə Rəsulzadə qoysaq, Rəsulzadənin yerinə Təmizə, Azərbaycan bu günə qədər sənədli dokumentalist, yəni bazası, adları dəyişin, o film ona da aiddir, o film ona aiddir. Yəni burada bir şey dəyişməz. Niyə? Çünki o araşdırmalar tam şəkildə yerində deyil. Yəni Əli və Nino gəldikdə Əli və Nino Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının bir parçasıdır. Yəni bu o zaman yenə deyirəm daha dərininə düşməkdən ötürü bu mühacirət ədəbiyyatının Əli və Nino bizə hardan qayıtdı? Almaniyadan mı qayıtdı? Fransadan mı qayıtdı? Hansı ölkədən qayıtdı və hansı şəkildə qayıtdı? Ona görə də biz mühacir ədəbiyyatın ana qaynaqlarını bilməliyik, onu formalaşdıran ideoloji xəttləri bilməliyik və bunu sonradan bizə göndərənlərin orada hansı redaktorlar eləyiblər, onları bilməliyik. Çünki ortada əl yazmalar yoxdur. Əgər əl yazmalar olsaydı, normal, o zaman anlaşalım. Məsələn, deyək ki, mən bu yaxında Strasburgda İrim Melikov haqqında bir filmlə bağlı görüşmələrim var idi. Strasburg arxivləri heç bir şəkildə işlənilməyib. Yəni, orada olan Azərbaycan düşüncə tərzi, orada olan Azərbaycanlılar, orada olan arxivlər, bu işlənilməyib. Biz sadəcə olaraq buradan ora öz nağıllarımızı danışırıq. Amma real kağızlar üzərində, sistem üzərində, arxiv üzərində bu nədir, hansı şəkildədir? Və bu da ciddi şəkildə işlənilməyib. Oradan bura gələn mühacir ədəbiyyatının mən tədqiqatçıyam deyənlər də sadəcə olaraq o arxivləri yox, adları gətirirlər Azərbaycana. Amma gedib bir arxivdə işlənilsin ki, bu kimdir? Əli və Nino romanı hardan çıxdı, hansı səbəblərdən ortaya çıxdı və bunun çıxdığı yer və məkan hansı, nə şəkildə bizə döndü bu? Bizdən bunlar nə istəyirlər? Bilən onu düşünəyin. Əli və Nino'nun mahiyyətində duran bir sujetində duran bir şeylər var. Və bunu kim bu şəkilə salıb? Yəni bu, bir əl yazma yoxdursa ortada. Bu roman hardan ortaya çıxdı? Və kimdir bunun müəllifi? Yəni onu biz təminzəminliyik. Məsələn, Sovet dövrünün son illərində, 80-ci illərin sonunda, səhv eləmirəmsə, bu Qobustan yoxsa hansısa jurnalda təminzəminliyin adı ilə ortaya çıxdı.
İlk olaraq onun adı ilə.
Onun adı ilə sonra. Sonradan başlandı, bu mühacir ədəbiyyatın bir parçası olaraq Azərbaycana transfer olundu və çox populyar bir yön aldı. Niyə? Hansı səbəbdən? Bir roman müstəvisi olaraq çox güclü bir romandır. Yox, elə bir şey deyil. Yəni, o zaman biz araşdırmalıyıq. Türkiyədə bizim arxivlərimizdə 20-ci yüzyıl, mühacirət, yəni 20-ci yüzyıl anladan çox gözəl arxivlərimiz var. İnsanlarımız hansı ki, o yazıları yazıb arxivlərdə yatır. Rusiyanın özündə mühacir, yəni o dövrdə, mən məsələn uzun müddət Moskvada yaşadım. Rus arxivlərində 20-ci illərimizi anladacaq kifayət qədər böyük materiallarımız var. Eyni zamanda İran arxivlərində eləcə.
Və Nəriman bəy, siz yəqin bu suala cavab verə bilərsiniz. Çəmənzəminin birincisi əl yazmaları varmı? Və İdris bəyin o sual ki qoyur, Qurban Səid, yəni almancadan mı gəldi, fransızcadan mı gəldi? Yəni orijinal
hansı ideolojini gətirdi?
Buyurun.
Çəmənzəminin iki arxivi var. Biri İstanbulda o səfərlikdən istifa verəndən sonra həmin arxivini verib İstanbul Universitetinin kitabxanasına bir də başqa özəl kitabxana olub. Bütün arxivini verib oraya. Parisə gedəndə Yusuf Əzrin cəhəm...
Telefonda problem var. İndi Faik bəy. Ümid edirəm sizlə xətt kəsilməyəcək. Bu çünki bu texniki problemlər biraz işin axarına təsir edir. Bəlkə sizin Rəsulzadə ilə Çəmənzəminin yolları ayrılması barədə fikriniz yarımçıq qalmışdı.
Yəni yenə deyirəm, mən o fikirdəyəm ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə Çəmənzəminin yollarına ayrılmasına səbəb sırf o dövrdən yaranan ideoloji məsələlər idi və yəni bir də real bir gerçəklik, yəni Sovet deyək ki, Rusiyasının, Rus komünizminin baskısı altındadır. Deyək ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin özünün hansı yol keçdiyini, hansı çətinliklərdən keçdiyi bilirik. Qüsus Əzi Təmənzəminli də əslində müəyyən qədər buna dönüş gətirdi. Yəni, yenə deyirəm, onların arasında ciddi fikir ayrılıqları yox idi. Sadəcə bir çox ideal gerçəkliklər vardı və Qüsus Əzi Təmənzəminli də, necə deyərlər, o gerçəklikləri uyğun olaraq sonra da mövqeyi dəyişdi. Yəni ki, dəyişməyə məcbur oldu daha doğrusu. Mən bunu bu cür qəbul edirəm.
Fərq bəy, ümumiyyətlə tarixçilər, Cümhuriyyət dövrünü araşdıran tarixçilər Cəmən Zəmilini daha çox yazar kimi yoxsa ictimai xadim kimi qəbul edirlər?
Biliriz, o mən hesab edirəm ki, doğrudan da göstərir ki, Cəmən Zəmilli o dövrdə azad sayılı insanlardan biriydi ki, o da müəyyən mənada bir ictimai mövqe nümayiş etdirməyi istəyirdi və bazarı yəni çoxlarından fərqli olaraq. Göstərir ki, Cəmən Zəmilinin yəni biz 17-ci ildə Kiyevdə olarkən yazdığı məqaləri oxuyarkən bunu görə bilərik. Yəni doğrudan da onun öz mövqeyi vardı. O doğrudan da Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaranmasında onun da müəyyən bir payı olmuşdu. Təkcə o yəni o baxışlarınla, görüşlərinlə, yazdıqlarınla, həm də əməli fəaliyyətinlə. Ona görə mən göstərirəm Cəmən Zəmilinin yazar kimi deyil, bir aydınımız və təfəkkürümüz kimi qəbul edirəm. Ancaq yenə deyirəm, bir də diqqət edəcək bir məsələ vardı. Mən bəli, o məsələyə öz mövqeyimi bildirirəm. O nədən ibarətdir? Biz bugün Yusif Vəzir Cəmən Zəmili, Səməd Vurğundu, Məhəmməd Əmin Əsadə və digər aydınlarımızın ölçülərini, meyarlarını müəyyənləşdirə bilməmişik. Hamısını eyni kateqoriyaya düzülür ki, belə deyildi. Xeyriyyəli olmamalıdır. Hər bir insanların apardığı mücadiləyə, verdiyi mücadiləyə qədər onların dəyərini daha yüksək tutmalıyıq. Bu anlamda, yəni, deməkdən odur ki, biz deyirik ki, bugün Səməd Vurğundu, Taxçı Azərbaycanın böyük şairi, böyük oğlu, Süleyman Rüstəm və s. Mən məsəl üçün bu fikirlərlə o qədər də razı deyiləm. Mənə gəlir ki, onda biz doğrudan da o yolda şəhid olmuş insanların ruhunu incitmiş oluruq. Biz onları alçaltmaq mənasında demirəm, yenə deyirəm. Sadəcə burada diqqətli olmalıyıq. Onu bu anlamda Yusif Vəzir Cəmən Zəmilli mənə elə gəlir ki, məsələn, o öz amalı uğrunda sona qədər mübarizə aparmasa da ona yaxın olan bir mütəfəkkirimiz olmuş. Mən bunu güclü qəbul edirəm.
Fərq bəy, təşəkkür edirəm sizə. Biz bizimlə söhbətə qoşulduğunuz üçün. Nəriman bəy telefon xəttindədir. Nəriman bəy sizə o suallara cavabını tamamlasın fikrini. Buyurun Nəriman bəy, sizin fikirləriniz yarımçıq qaldı.
Dediyim kimi Yusif Əzizin səfirdən istifa edəndən sonra bütün arxivini, sənədlərini verir İstanbul Universitetinin kitabxanasına. Bir də bu Salı Mehmet Ağanın əfəndinin özəl kitabxanası olub, ora verib. Parisə gedəndə çox az dədəli yazmaları olub və Parisdən qayıdandan sonra təbii ki, Yusif Vəzir özünlə onun həyatını təhlükədə qoyan sənətləri gətirə bilməzdi. Ona görə də Yusif Vəzir yol üstü Berlində olub və sonra Viyana'da olub. Viyana'da əl yazmanı verib o öz iki romanın bu sübutdur və bunu heç bir təksib edən bir fakt yox dərlərində iki romanın Əli və Ninova Qızıl Buyruzlu Qız romanların əl yazmasını verib Viyana'da nəşriyyata.
Nəriman bəy, yəni sizin fikrini Cəmən Zəminli artıq Sovetə qayıdırdı deyə, Sovet yəni Azərbaycana qayıdırdı deyə, insanı ona görə bu cür
götürür. Bəli, onu qayıdırdı, ona vətəndaşlıq verilmişdi. Qəzənfər Musabəyov onun tələbə yoldaşı idi. Yaxın münasibətdə idi, o vaxtda Qəzənfər Musabəyov Xalq Komissarlar Sovetinin sədri idi. Onun imzasıyla SSRİ Ali Rus Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Yusif Vəzirə vətəndaşlıq vermişdi 1926-cı ildə fevralın 18-də. Ona görə qayıdırdı vətənə. Və təbii ki, Avropa doluydu casuslarla, baş siyasi idarənin casuslarla. Özündən heç bir sənədləri Azərbaycana gətirə bilməzdi. Hətta fotolarını da yandırıb, Ceyhun bəy Həzbəylinin olan yazış məktublarını çox az miqdarda bir şey gətirib. Ona görə də burada Sovet Azərbaycanında yaşadığı müddətdə olan əlyazmaları isə Əlyazmalar İnstitutunun arxivindədir. Yəni Yusif Vəzirin 3 arxivi var. Biri arxivi buradakı araşdırılıb, ancaq İstanbul
yenə də söhbətin ən maraqlı yerində telefon xətti qırıldı. İndi Nəriman bəyə yenidən qoşulacaqlar yəqin ki söhbətini tamamlasın. Çünki
yəni biraz üzr istəyirəm, ona bir müdaxilə eləyim ki 26-cı ildə Cəmin Zəminli Sovetlərə qayıdanda təqiblər yox idi.
Ama bu yani, bu mesele ben de düşündüm Nerman Bey diyende ama İdris Bey bir mesele var. Hükümet değişmişti.
Onun problemi yok odur. Yani, Ali Bey Hüseyinzade de 26'da geldi Azerbaycan'a. Yani Türk Yolcu Kurultayı'nın adıyla geldi. Yani söhbet hükümetin ilkin değiştiği müddetinde hele ideoloji formalaşmayıp. Yani ideoloji formalaşmadığına göre de bütün insanlara ihtiyacı var hükümetin. Yani Sovet gelen kimi baş kesti demek doğru değil. Yani o bir prosesti. O en azından bir süre süren prosesti.
Ama bir mesele de var da, həmin dövrdə bu fəhlə kəndli hükümeti, cumhuriyet daha çox, yani cumhuriyette kimler təmsil olunmuşdu? Daha çox bəyliyi, yani bir zadəgan titulu olan insanlar idi. Və Çəmənzəmində də biraz o titula, yani bir bəy nəslindən nümayəndəsi kim o titula yaxın idi. Bak bu problemler onu ehtiyatlı olmağa vadar edə bilər.
O prosesin içərisində olanlar, yani 1920-ci ilə qədər hümmət bütün partiyadaşlar, deyək ki, kim partiyalaşmışdısa, kim tərəfləşmişdisa bir-birini kifayət qədər yaxşı tanıyırdı. Yani o orada problem yoxdur. Niyə? Çünki o insanlar eyni qazandan çıxmış insanlardı. Sadəcə olaraq düşüncə müstəvləri fərqli idi. Baxış nöqtələri fərqli idi və hansı ideolojiyə xidmət edirlər məsələsi fərqli idi. O hələ 26-cı ildə o məsələ hələ tam həll olunmamışdı. SSR-nin ideoloji formatda formalaşması 33-cü ildə 32-33-dən sonra formalaşmağa başlayır. Yəni 29-cu ildə 21 Azər hadisəsi olur. Maraqlı bir hadisədir. Yəni hələ yenə o gənclər var, o müsavatçılar var. Cavidin bir əsəri var, 21 Azər. Azər poeması həmin hərəkata həsr olunur. Yəni o dövrdə qorxu deyilən şey o dediyimiz müstəvidə deyildi. Sadəcə olaraq dostluqlar var idi, bayaq deyir, bərabər oxuyublar, münasibətlər var idi. Yəni o birdən-birə repressiya gəldi. Yox, repressiya nə zaman başladı? O zaman başladı ki, artıq 30'lardan sonra o ideoloji formatın içərisində yaşamaq istəyənlər və onunla barışmaq istəməyənlər. O bölünmə ondan sonra başladı. Yəni mən bilmirəm nə dərəcədə o artıq sırf bir stil deyək ki, bu gün dünyanın elə bir vaxtı ki, tekstoloji mətnin istənilən bir şəxsə mənsub olmasını sübut eləmək çox asan bir şeydir. Stil fərqlərini qoyaq, baxaq Ali və Nino və yaxud digər əsərləri. Bu, o insanın stilidirmi? Hər bir insan stili ilə fərqlidir.
Hər halda 20 ilə yaxındır ki, belə bir mübahisə gedir.
O, çünki dərindən baxılmır.
Nərman Bey yəqin yenə aydınlıq gətirəcək bu məsələyə. İndi qoşacaqlar ona, amma indi telefon xəttimizdə Çəmənzəminin studentlər romanın haqda müsabiqədə birinci yerə çıxan gənc yazar Xəyyam Namazovdur. Xəyyam bəy, xoş gördük. Təşəkkür edirəm efirə qoşulduğunuz üçün. Xəyyam bəy, sizin fikrinizi eşitmək istəyərdik. Ümumiyyətlə, Azərbaycan müasir Azərbaycan oxucusu Çəmənzəminli haqda nə qədər məlumatlıdır? Onun ədəbiyyatı, yaradıcılığı təbliğ olunur mu?
İlk öncə deyim, yəni məktəb illərindəki ədəbiyyatdan təbii müəyyən məlumatlar alırıq. Sinifdən oxu, xaricdən də oxu, ümumiyyətlə dərslikdə göstərilən materiallarla oxuyuruq. Amma bir də yeni çap olunmuş ədəbiyyatlar sərsində də Çəmənzəminlinin əsərləri xüsusi yer tutur. Xüsusi məsələn, Əlvənin o kitab mazana asılması bunun bir propagandası kimi də göstərmək olar. Yəni müəyyən qədər tanınır, amma bu böyük kütlənin tanıyıb tanımaması məsələsi artıq bu həmin şəxsin özü ilə yox, o oxucuların sayı ilə əlaqədar bir məsələ olar yəqin ki.
Siz özünüz necə yanaşırsınız? Ümumiyyətlə, Çəmənzəminli yaradıcılığın hansı dövrü daha çox öyrənilməli, oxunmalıdır?
Ümumi bir fikrimi bildirmək istəyirəm. Yəni, yanaşmalar və metodlar haqqında fikrimi bildirmək istəyirəm burada. Deməli, bir şəxsin, məsələn, Çəmənzəminli bir ədəbi əsərlər yazmaqla əlaqədar siyasi bir xadimdir. O, yəni gənclik illərində siyasi hərəkatların içərisində olubdur və daha sonra siyasi bir pozisiya əldə edibdir. Və artıq onun yazdığı hər bir əsər, ədəbi əsər sadəcə ədəbi əsər hesab etmək olmaz, həm də siyasi bir əsər. O cümlədən də sosioloji bir materialdır. Və bu, belə də yanaşılmalıdır. Burada xüsusilə bioqrafiya məsələlərində bir neçə narahatlıq var. Məsələn, əgər Çəmənzəminli araşdırılırsa, Çəmənzəminli Sovet dövründə yazdığı, xüsusilə məsələn, o dövrdə əgər Sovetlərə pozitiv bir şeylər yazıbsa, bu, belə deyim, narahatçılıq olaraq qeyd olunur və ümumiyyətlə, buna haqq qazandırılmalıdırmı, qazandırılmalıdır. Belə bir məsələlər ortaya çıxır. Amma düşüncənizə, yəni şəxslərə belə dəyərləndirmək olmaz. Yəni xüsusilə bioqrafiyalar üzərində işlədikdə, xüsusilə yəni araşdırma apardıqda, yəni bir ideoloji xətt üzərindən dəyərləndirmək olmaz. Məsələn, onda bu belə çıxır ki, sadəcə Sovetlər dövrü qaranlıq bir devirdir və milli Sovetlərdən sonrakı milli devir aydınlıq devirdir və o dövrdə Sovetlərə dəstək olan hər bir kəs qaranlıq şəxs kimi təqdim olunacaq. Yəni bu yanaşma məncə özündə biraz qüsurludur. Yəni bu mənada da Çəmənzəminin həyatı o cümlədən. Yəni o sadəcə məsələn burada vurgulanır ki, Çəmənzəmin orada Sovetlər yəni öz yaşamını qorumaq üçün müəyyən bir nüanslar ortaya qoymalı idi ki, yaşı daha çox yaşaya bilsin və ya represiya qurbanı olmasın. Amma bu da məncə milləti, yəni elmi bir məsələyə milləti baxışı. Təbii bu bir faktdır, bu təbii tərəfində var. Amma araşdırmacı həm də bunu nəzərə almalıdır ki, həqiqətən Çəmənzəmin ilə Sovet dövründəki düşüncənin heç bir ortaq cəhəti yoxdur. Çünki sadəcə ola bilsin ki, Sovetlər totalitar sistemə keçdi müəyyən bir müddətdən sonra, amma Sovetlər o cümlədən də bir maarifçi hərəkat kimi gəldi. İçərisində qadın haqları məsələsi var idi və digər bir çox maarifçi məsələlər vardı və həqiqətən də Çəmənzəmin ilə onların heç bir ortaq nöqtəsi yoxdur. Yəni bu mənada yəni araşdırılanda məncə ideoloji kontekstdən, xüsusilə milli ideoloji kontekstdən çıxıb bir fenomenoloji araşdırmaq lazımdır. Adama ümumi, yəni ideologiyaların çölündə, xüsusilə araşdırmacı o ideoloji kontekstdən çıxmalıdır. Məsələn, bir şəxs əgər Sovet dövründə Soveti dəstəkləyirsə və buna inanırsa, bu Sovetlərin represiya qurban etdiyi şəxslərin ruhuna təqdir deyil onu araşdırmaq. Bu artıq bir sosioloji məsələdir və bunların kökünü bu kontekstdə araşdırmaq lazımdır ki, bu insan buna inanır və bu da xadimdir. Yəni bu da Azərbaycanın siyasi xadimidir və ya ədəbidir. Yəni buna o yanaşma lazımdır. Sadəcə bir-birinə qarşı ideologiyalar da olublar. Artıq biz bu dövrdə buna milli ideologiya kontekstindən baxsaq, tarixin bir hissəsini kəsməliyik və ümumiyyətlə araşdırmalarımızı ideoloji kontekstdə etməli olacaq. Bu da məncə düzgün yanaşma deyil.
Təşəkkür edirəm Xəyyam bəy. Çox sağ olun fikirlərinizi söylədiyiniz üçün və efirə qoşulduğunuz üçün Xəyyam Namazov idi gənc yazar. Nərman bəy efirdədir. Nərman bəy, İdris bəy hesab edir ki, həmin dövrdə, yəni 26-cı ildə o qədər də baskılar yox idi, represiya yox idi ki, Çəmənzəminli ehtiyatlanıb bütün sənədlərini, əl yazmalarını məhv eləsin, kitabını başqa imza ilə təqdim etsin nəşriyyatlara, ya brokerlərə.
Nəyə görə? Onda Azərbaycanda çox baskılar var, represiyalar sürürdü və onlarla adam tutulub güllənirdi. Həmin dövrdə də yəni Yusif Rəzə çox gözəl anlayırdı ki, hansı ölkə gəlib, bu ölkədə hansı quruluş hakimdir. Çünki hələ 18-ci ildə yazırdı ki, aferinizmi Azərbaycana buraxmaq olmaz. Onu xatırlayırdılar. Hamısı hökumətin başında olanlar xatırlayırdılar. Onun aferinizmə nifrətini bilirdilər. Ona görə də riskə yol verib özünü çətin vəziyyətə qoyan sənədləri gətirə bilməz.
Və Nərman bəy, vaxtımız azalır, ona görə mümkünsə qısa, yəni bir suallarımızı da istəyərdim verəm, bir neçə sualımı da. Çəmənzəmini doğrudan da İdris bəy deyir və mən də xatırlayıram ki, Qurban Əli və Nino çap olunarkən elə onun müəllifinin Çəmənzəmində olduğu dərhal bildirildi. Sizcə ilk olaraq nəyə görə bu ağla, məhz Çəmənzəminli ağla gəlmişdi? Onun Avropada yaşadığı üçünmü? Həmin
yox, yox. Çünki demək olar, bütün Çəmənzəminlinin bioqrafiyasında olan faktların əksəriyyəti o romanda var. Yusif Əzir də Cümhuriyyət Hökumətinin deməli dəftərxana protokol şöbəsinin müdürü işləyib Xarici İşlər Nazirliyində. Əliqan Şirbaşir də həmin vəzifədir. Yusif Əzir də Fransiya təklif olunur. Əliqan Şirbaşir də təklif olunur. Yəni bütün bunlar o Əli və Nino şagirdi gimnaziyada oxuyanda həmin düzü qızı ilə evlənmiş və Tamar adında qızı olan həmin Azərbaycanlı Əli Yusif Əzirin qonşusu Yusuf Əzrin xatirələrində var ki, mən həmişə o küçədə durub onları baxımdan necə bir-birinə sevgi ilə düşüb gəlməyə getmələrini görürdüm. Yani, bu qədər deməli təsadüflər ola bilərmi? Yəni, biografiyasından bağlıdır. Öz biografiyasında olan şeylər var idi və bizə faktiki əsərin üzərində çox ciddi redaktor işlər gedir. Bu danılmazdır.
Və bu Qurban, yəni Əli və Nino'nun üslub xüsusiyyətləri Çəmən Zəminin digər əsərlərinin üslub xüsusiyyətləri ilə üstə düşürmü?
Hətta surətlərin adı da Yusuf Əzrin Qurban adında romanı var.
Və verişimizin sonuna 2-3 dəqiqə qalmış, yenə də telefon problemi yarandı. Nəriman Əbdürrəhmanlı idi yazıçı Nəriman Əbdürrəhmanlı Qurban əsəri ilə Qurban Səid imzasının müəllifini, yəni kimə məxsus olduğunu araşdıran bir yenicə kitabı çıxıb, maraqlananlar, yəni kitabdan bəlkə də Nəriman bəyin burada deyə bilməyəcəyi sözləri orada bəlkə də oxuya bilərlər. Sizin son olaraq fikriniz necədir? Çəmən Zəminli yaradıcılığı təbliğ olunarkən, təhlil olunarkən onun əsasən hansı dövrü götürülməlidir? Sovet ideologiyasına bürünmüş yaradıcılığı mı, yoxsa əslində tam yazıcı kimi öz azad hiss etdiyi müstəqillikdir, cümhuriyyət dövrü?
Mənim üçün mən bir insanın ömrünü heç zaman bir neçə mərhəliyə bölmərəm. Yəni, o yaşadığı zaman içərisində öyrənilməlidir və yaşadığı zaman içərisində də yerinə qoyulmalıdır. 20-ci illərə qədər nə yazıb, 20-ci illərdən sonra hansı nələri yazıb. O ideoloji savaşları, əslində bayaq o xəyam da qeyd elədi onu, ideoloji savaşları kənara qoyub bir kimlik olaraq, kimlik axtarışında hansı mövzuları önə qoyub, hansı mövzularla savaşıb və hansı mövzuları həll eləmək istəyib, içində hansı mövzuları həll eləmək istəyib, o daha önəmlidir. Yəni, fərqi yoxdur, Çəmin Zəminli olsun, kim olursa, fərqi yoxdur. Yəni, Çəmin Zəminli də biz əslində onu o şəkildə tanıya bilmirik.
Yəni sizcə bu zaman qısaca ziddiyyətlər ortaya çıxa bilərmi? Çünki
biri var... Onun düşüncə
fikt olunmuş o ideyaların təbliği
fikt olunmuş ideyalar özü özünü artıq
təmizləyir
və saf duru bir hansı düşüncənin məhsulu olan Çəmin Zəminli ortaya çıxır ki, Çəmin Zəminlinin dünyadan istəyi nə idi, niyə yazırdı, nə üçün yazırdı və yazdıqlarını nə üçün anlatmaq istəyirdi insanlara.
Və İdris bəy, təşəkkür edirəm. Senarist İdris Heydərli idi studiyamızda qonağımız. Yazıçı Nəriman Əbdürrəhmanlı, Faiq Ələkbərov tarixçi və gənc yazar Xəyam Namazov bizə efirə qoşuldular. Mən təşəkkür edirəm verdiyi dəstəyə görə Namik və Cavanşirə də. Əziz Penklub izləyiciləri sizə də və bir saatda bizi dinlədiyiniz, izlədiyiniz üçün aparıcınızda mən idim Səadət Akifqızı. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına dönüləyim. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töküşlə gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğruda, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutu. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki...